og eftirlitsnefndar ef engir hreyfir andmælum. Tekið er fyrir sjöunda mál á dagskrá, framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna, það er frumvarp, 40. mál á þingskjali 40, fyrsta umræða, til máls tekur háttvirtur fyrsti flutningsmaður Vigdís Hauksdóttir, 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður.
Virðulegi forseti, eins og fram hefur komið þá er ég að mæla hér fyrir frumvarpi þessu sem er á dagskrá hér breyting á lögum nr. 91/2010 framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna. Þann 25. júní síðastliðin þá voru samþykkt lög hér á Alþingi fyrsta sinn þjóðaratkvæðagreiðslur, rammalöggjöf þjóðaratkvæðagreiðslur sem lúta því að það er bæði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur sem að boða er til samkvæmt þingsályktunartillögu frá Alþingi og svo einnig bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur sem að lúta því þegar forseti neitar að skrifundi lög samkvæmt 3. málsgrein 11. greinar stjórnarskrárinnar. Ég var í starfshóp sem að vann að þessu frumvarpi á sínu tíma og það hafa nú þegar farið fram tvær þjóðaratkvæðagreiðslur í nútímanum og þá er ég að sjálfsögðu frú forseta að vísa í ISAF þjóðaratkvæðagreiðslunar sem báðar voru bindandi. Það eru beiðnir þjóðaratkvæðagreiðslur inn í nefndum nú þegar eða réttara sagt, þær eru inn í nefndum á síðasta þingi og ég er til dæmis flutningsmaður eins málsins, það snýra því hvort að það ég senda ESB aðlöguna ferli tafarlaust í þjóðaratkvæðagreiðslu svo að landsmenn geti sagt á því álit sitt hvort að það eigi að stoppa viðræðu ferlið eða halda því áfram. Að vísu er sú tillaga ekki komin á dagskrá þingsins en ég hef lagt hana fram hér á nýju þingju er því að endurflytja hana. Nú þetta frumvarp sem er til umræðu nú, ég er að endurflytja það á nýjan leik, lagði þetta fram á síðasta þingi, 139. löggjafarþingi. En það fékkst ekki full rætt. Efni frumvarpsins snýra því að þegar gluggað er hér í þessi lög þjóðaratkvæðagreiðslur, þá er á því einn hængur að mínu mati því legg ég fram þetta frumvarpi breytingar á 4. greininni. En 4. greinin gengur út á það að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram í fyrsta lagi 3 mánuðum og í síðasta lagi einu ári eftir að þingsályktunartillaga hefur verið samþykkt á Alþingi tillögað einhverju máli í þjóðaratkvæði. Svo er önnur málsgrein 4. greinar að þá er sagt að þegar forseti synjar lögum, synjar lagafrumvarpi staðfestingar, þá skuli þjóðaratkvæðagreiðslan fara fram innan 2 mánaða eftir að krafa Alþingis var samþykkt. Þannig að þarna er mikið misræmi. Þegar þetta fer hér á staði fyrra og það var búið að búða til stjórnlaga ráðskosninga, þing sem var ógilt af hæstarétti, stjórnlaga þing, já, þá langaði mig til þess að þessi þingsalutuna tillaga það hvort eigi að stoppa ESB aðlögunarferlið, gæti ekki farið samhliða inn í þá kosningu vegna þess að það sjá allir að það er mikill sparnar sem felst í því að geta kosið jafnframt eitthvað ákveðið málefni í þjóðaratkvæðagreiðslu þegar hefur verið boðað til almennra kosninga í landinu. Endur fjallaðum það í frumvarpinu að það er eina samhafa það við sveitastjórnarkosningar, alþingiskosningar og forsetakosningar. Þarna var komin upp ný staða þar sem var búið að ákveða það að boða til stjórnlagaþingskosninga en þá reki mig á það þegar tillagan kemur fram og ég vildi fá hana rætta hér á þinginu að það var úr skammur tími vegna þess ákveðis í fyrstu málsgrein 4. greinar lagana vegna þessara 3 mánaða tímamarka eins og ég fór yfir áðan, það skal vera í fyrsta lagi 3 mánuðum og í síðasta lagi 1 ár eftir að þingsályktunartillaga er samþykkt á Alþingi. Þetta er mjög bagalegt að þetta sé með þessum hætti því að þegar Alþingi starfar þá getur alltaf komið slík tillaga fram að vísa einhverju máli í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er mjög mikilvægt að ef að eru kosningar í nánd að þessi tími sé styttur þetta 3 mánaða mark. Þess vegna hljóðar fyrsta grein frumvarpsins svona sem að ég mæli hér fyrir með leyfi forseta. Við fjórðu grein laganna bætist ný málsgrein svo hljóðandi. Víkja má frá ákvæðum fyrstu málsgreinar ef almennar kosningar eru boðaðar innan 3 mánaða frá samþykkt þingsályktunartillögu á Alþingi um þjóðaratkvæðagreiðslu og önnur grein hljóðar svo, lög þessi öðlast þegar gildi. Þetta er mjög nauðsynlegt að þetta tímamark verði fært inn í lögin. Sumir gagnrýnendur á þetta frumvarp hafa sagt að það þurfi þetta 3 mánaða tímabil til þess að geta máli fáið nægilega kynningu út í þjóðfélaginu. En ég svara þeim rökum með því að samkvæmt annari málsgrein 4. greinar þá þegar forseti synjar lögum staðfestingar að þá er talað að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram innan 2 mánaða frá því Alþingi samþykkti lögin. Þannig að þau rök að það þurfi 3 mánuði til að kynna ákveði mál, þau haldi ekki að mínu mati, sérstaklega ljósið þess þegar þessi önnur málsgrein er skoðuð. Það er líka þannig að það eru einungis umdeilt mál sem að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eða ættu að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Umdeilt mál eru þá að sjálfsögðu mikið rætt í samfélaginu, mikið rætt í fjölmiðlum og fólk mjög upplýst þau mál og skipta skjarnan í 2 hópa, já og nei hópa. Þannig að það tímabil að það þurfi 3 mánuði til þess að kynna mál. Ég tel að við Íslendingar séum það vel upplýstir að við getum tekið ákvörðun á styttri tíma en 3 mánuðum. En það kom þegar ljós í ICF þjóðaratkvæðagreiðslunni sem var haldin í síðara sinn að frá því að það var ákveðið að fara með málið í þjóðaratkvæðagreiðslu þá leiðu 10 dagar. Það var útbúið í kynningarefni, sent á heimili landsins og svo fór þjóðaratkvæðagreiðslan fram vandkvæðalaust. Þannig að ég trúi á íslenska þjóð og Íslendinga alla og þá upplýsingatækni sem við höfum nú hér í landinu. Þannig að þetta er mjög raunhæft að gera þetta. Mér langar frú forseta aðeins að lesa greinagerðina, hún er ekki svo löng, þannig að greinagerðin varpar örlítið betra ljósi á þetta sem að ég verð að fara yfir. Hún hljóðar svo með leyfi forseta. Í 4. grein lagana er kveðið almennt á innan hvaða tímarama halda skuli þjóðaratkvæðagreiðslur. Í 1. málsgrein kemur fram að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram í 1. lagi 3 mánuðum og í 1. lagi 1 ár eftir að samþykkt hefur verið þingsályktunartillaga að fram skuli fara almenn og leynileg þjóðaratkvæðagreiðsla tiltekið málefni eða lagafrumvarp. Í frumvarpi þessu er lagt til að undantekning verði gerð á 3 mánaða tímamarkinu á þeim grunni að ef kosninga sé að ræða innan þess tímaramma megi þjóðaratkvæðagreiðsla fara fram samhliða kosningunum þó að styttri tími sé í þær en 3 mánuðir. Er þetta meðal annars gert til að spara ríkinu kostnað við slíkar kosningar því áætlað er að þjóðaratkvæðagreiðslur kosti 250 miljónu króna. Því er ábatinn augljós. Við getum séð fyrir okkur það er búið að boða hér til forsetakosninga samkvæmt lögum 2012 eða verður sem sagt samkvæmt lögum og þá er mjög mikilvægt að ef að það kemur hér eitthvað mál eins og til dæmis tillagan sem er að fara yfir með ESB-máli, sjáu ríkisstjórnin sér ekki fært að afgreiða það hér út úr þinginu og boða til þjóðaratkvæðagreiðslu einnar og sér, þá var hægt að renna þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu saman við forsetakosningarnar. Þannig að þó að það sé ekki þetta 3 mánaða mark frá því að þetta hefur verið samþykkt hér á Alþingi. Nú svo kem ég þarna með rökstuðning í greinagerðinni að hérna með þennan skamma tíma og nefni hér til söguna RISEF kosninguna þar sem að þetta 10 daga mark var og heppnaðist atkvæðagreiðslan mjög vel og kjörsóknin með eindæmum góð. Og þó að tíminn væri stuttur, en það varum mjög umdeilt mál að ræða á sínu tíma. Nú, svo stendur hér í greinagerðin með leyfi forseta. Flutningsmaður telur brýnt að hægt sé að bregða skjótt við, komið fram tillagu Alþingi mál sem skjóta á til þjóðarinnar. 3 mánaða bið eftir þjóðaratkvæðagreiðslu er of langur tími þegar bera þar stór ágreiningsmál undir þjóðina. Stjórnkerfi þarf að vera sveigjanlegt og bregðast hratt við slíkum málskotum Alþingis. Sér í lagi sé það fyrir séð að samnýta megi kosningadag öðrum kosningum sem þegar hafa verið boðaðar með meiri fyrirvara. Ég er eini flutningsmaður hér á þessu máli, legg þetta hér fram og vonast eftir því að þetta mál fari inn í rétta nefnd, ætli það sé ekki frú forseti hæstvirt allsherjar- og menntamálanefnd og fái þar efnislega umræðu og fari til umsagnar og til réttra aðila og vona svo eftir að ég fá að sjá þetta frumvarp hér í annar umræðu fljótlega á nýjan í þinginu.
Forseti vill taka fram að samkvæmt nýjum þingsköpum þá er stjórnskipunar og eftirlitsnefnd falið að fjalla kosningar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og gengur frumvarpi nú til annarar umræðu og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar ef einhver hreyfir andmælum.